Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда келеси жылга белгиленген жон эсеп 2 жылга кичиктирилерге мүмкүн. Башкортстанда осрамага алынган бир бала үтүрүлгөндөн соң осрамага боло алган барлык гаилелерди текшерүү башлана. Финляндияда Тукайнын суу анасы биринчи мартебе финчага тержиме этилип китапка басылды. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле күн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышма саныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Украина президенты Виктор Ющенко Медведев хатына җавап кайтарды. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африкада интернет ирекләре кысыла. Human Rights Watch Израильне тыныч халыкны үтерүдә гаепләде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия президенти Медведев хатына Украина президенти Виктор Ющенко жавап бирде. Ющенко Медведев хатынын самими иштеликте булмауына буршулу билдирүүн айтты. Өз ресми сайфасында язылган билдирүүндө Украина президенти Виктор Ющенко эки эл арасында зур низак болуун кабыл итте, лекин Медведевнин низакны Украина хатасы буларак көрсөтүүн өз ишин күтүлмөгөн гаепле болуун айтты. Ющенко чыгышынан элек АКШ Русиянын бу хатына карата жасаган билдирүүндө эки якын көрүш эл арасында мындай халнын кабыл этилгисиз болуун айткан иде. АКШ Дәүләт департаменты сүзчүсү Филип Краули бу мәсьәләгә карата жасаган билдирүүндө Украинанын үз стратегиясын белгилөө укугу болуун айтты. Халыкара кеше хукуларын яклау уюшмасы Human Rights Watch 2009 ел башында Газзада харби чаралар алып барган Израиль гаскерлерин 7 айрым жерде ак байрак булгаган 11 гади кишини өлтүрүүдө гаепледи. Израиль харбилери кулларында ак байрак тутуп, үйлери каршында басып турган 2 хатын-кыз һәм 1 баланы утка тута. Бүтән бир жерде исе 2 һәм 7 яшында кыз бала үтерилген. Бу гаепләүләргә каршы чыгыш ясаган Израиль хакимияте исе харби чаралар вакытында гади халыкка һуҗум булмауын алга сөрде. Узган ел ахыры якын айганда башлаган һәм 22 көн дәвам иткән Газадагы харби чараларда 1100 фәлистинне халак булды. Үлгән кешеләрнең ничәсенең хади халык булуы билгеле түгел. Хамас сугышчыларының Израильгә юнәлдерелгән ракета һөҗүмендә исә Израиль тарафында гади халыктан 3 кеше һәм 10 хәрби һәрәк булган иде. Human Rights Watch шулай ук моннан элек Хамасның Израиль шәһәрләренә ракета җибәргән өчен җинаятьчелек кылуда гаепләде. Афганистан рәсмиләре элекке Афган президенты Бурханиддин Раббаниге каршы Кундуз вилаятендә һуҗум булуын, ләкин Раббанинең һуҗумнан исән калуын белдерде. Раббани Кундуз вилаятендә Али Абад мәхәлләсенә таба барганда юл кырыенда яшеренгән сугышчылар Раббаниге шартлаткыч һәм ракета белән һуҗум итә. Бүгенге һуҗумнар Афганистанда президент сайлауына бер атна вакыт калганда булды. Талибан халыгара уртак күчләрнен сайлау алдыннан илдә иминлекне арттыру максадында кылган шараларны юкка чыгару өчен һуҗымнарын дәвам итә. Дип парламент әгъзасы булган Раббани президент сайлауында Хамид Карзаинин төп көндәше Абдулла Абдуллахны яклый. Якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка хакимиятләренең бер яктан технология таләпләренә яраклашу өчен яңа инвестицияларны арттырганы, икенче яктан интернет ирекләген кысырыклавы белдерелә. Торонто, Харвард, Камбридж һәм Оксфорд университетлары хезмәттәшлегендә барлыкка килгән The Open Net Initiative тарафыннан чыгарылган яңа хисапта төбәктә кешеләрнең интернеттагы эшен күзәткән һәм кайбер сайтларга керүне тыйган программалар ярдәмендә интернет цензурасының артуына басым ясалды. Програм şirketләре тарафыннан әзерләнгән яңа технологиялар белән цензура кертүнең инде тагын да җиңеләюен белдергән хисап тикшерү уздырылган 18 елның 14-сендә интернет фильтрлары кулланылуын ачыклады. Оешма интернетка ирешү мөмкинчелекләрен тоткарлануына килешсез бер китап сәбәпле барлык китапхананы ябуга тиңләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Унышынчы августта Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалар өчен экстремизмдә милләт-ара, рас-ара һәм дин-ара низах чыгару омтылышында гаепләнүче һәм ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең өчесенең гаризасын карады. Алар иреккә чыгарылды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта соңгы мәгълүматлар белән Уфадан Кәрим Яушев.
Шикаят бирүчеләр үзләрен иректән мәхрүм итүне канунны бозу дип баһалыйлар. Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән Уфагуб сайтының спонсоры исәпләнгән бизнесмен Николай Швецов, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков, тарихчы Сергей Орлов иреккә чыгарылдылар. Бу турыда иреккә чыкканнарның берсе тарихчы Илдар Габдрафиков үзе белдерде.
Әле сиңа нәрсәләр билгеле инде? Менә әле башкаларның язмышы үзеңнең. Ну, башкаларны Орлов фәннәре шәһәрләр, Шәйтәсен шәһәргә тиешләр шәһәр, аннан Кучов калага тиешләр бәкә. Чөнки аның җавабы шулар җитмәгән, адвокатлары сорап кадәрәк эшләр башларына шуңа.
Әлегә Игорь Кучумов зинданда кала. Константин Нестеров бәлки шыннапта хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә кергәндер һәм аны тынгына иреккә чыгарганнардыр. Бу хәлләр алдыннан Башкортстан югары мәхкәмәсе алдыннан 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге Русия президенты Дмитрий Медведевка хат юнәлтеп, галимнәр, Татар милли хәрәкәте вәкилләре Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумовны иреккә чыгарырга ярдәм сораган иделәр. Ә аннан да элегрәк Башкортстандагы 17 күренекле галим һәм фән эшлекләре, шулай ук Дмитрий Медведевка зинданга ябылганнарның барысын да иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать иткәннәр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Чаллыда республиканың район шәһәр башлыклары эшмәкәрләр белән киңәшмә уздырды. Анда төп сүз хәйриячелек эше һәм аны көчәйтү турында булды. Шушы киңәшмә барган вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның машинасын Чаллы милициясе кулга алган. Кашапов үзе моны 15 августка билгеләнгән Ишбубый хәйрия сәфәрен өзү өчен дип бәяли. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Президент Минтимер Шәймиев республика шурасының хәйриячелек эшчәнлеге белән бәйле утырышны үзе алып барды. Утырыш алдыннан президент инвалидлар арасында шахмат буенча Европа һәм дөнья чемпионы булган Стас Михеев белән шахмат уйнап алды. Аннан соң серебраль паралишта булган Ринат Мусин янына килде. Ринатның кулаяклары хәрәкәтләнми. Шулай да ул Пумаланы тешләренә кыстырып, рәсем ясарга өйрәнгән. Киңәшмә буласы залда Ринат Мусинның тешләренә кыстырган пумала белән ясалган дистәдән артык рәсеме куелган иде. Минтимер Шәймиев шуларның берсен 5000 сумга сатып алды. Президентның бу гамәленә үрнәгенә ияреп, министрлар район башлыклары да күз ачып йомганчы инвалид Ринатның рәсемнәрен сатып алдылар. Инде киңәшмәгә кайтыйк. Президент беренче чиратта кризис вакытында кешеләрнең мәшгуль булуына басым ясады. Күзгә эшсезлек артачак. Моңа әзер булырга кирәк, мәшгульлекне тәэмин итү мәсьәләләрнең мәсьәләсе диде ул. Аннан соң Шәймиев Татарстандагы урып җыюга тукталды. Аның сүзләренчә, урып җыю бар җирдә дә әйбәт бара, куралык булган районнардан кала. Бу уңайдан президент фикере мондый. Құрылық болған жерде оңыш жиу тез барырға тиеш еді. Құрылық болған районнар әйтерсең бір ауыздан келішкенлер. Һәр қайсы урақта нық артқа қала. Президент сөзлерінше Татарстанда тағын бір вазғият көзге ташлана. Жиылған икмәкнің килосына 2 сум тірі ақша төлеушілерге шетке шығарып сата башлағандар. Президент шундук ақша төлеуге қызығып Игенне ышсыз сатмаска тәкъдим итте. Алдагы елда түләү шарты белән игенне Татарстан амбарларына тапшырырга чакырды. Аннан соң Минтимер Шәймиев хәйриячелек чараларына игътибар итәргә, гарип балалар тумасын өчен эшне төрле яклап җәелдерү зарурлыгын әйтте. Бу уңайдан сәламәтлек министрлыгына, Татмедия агентлыгына аерым бурычлар да йөкләде. Чаллыда хәйриячелек юнәлешендә киңәшмә барган бер вакытта милиция хезмәткәрләре Кашаповлар гаиләсенең машинасын кулга ала, штраф түләүле махсус урынга куя. Машинаны йөртүче Нурзия Кашапова сөйли.
Без иртән ирем белән Рафис Кашапов белән сәфәргә бару мәшәкатьләре белән йөргәндә гаи хезмәткәрләре безне туктатты да һәм сразу экипаж чакырып безне алып китеп техосмотрларга алып кирип номерларны снимать итеп штраф стоянкага машинаны куйдылар.
Нинди гаеп тагалар сезгә, ни өчен сәбәбен әйтәләрме?
Алар иң беренче безгә әйттеләр двигательнең номерын тикшерәбез дип, двигательнең номерын монда да тикшерип була дип әйткәчтен, без аның хәтле грамотный түгел тегендә тикшерәбез дип безне анда алып киттеләр. Мин юл хәрәкәтләрен берсен дә бузмадым, бөтене без по правилам йөрдем. Штраф стоянкага машинаны алдылар. Менә шул мәшәкатьләр сәфәрне оештыртмаслары өчен дип уйлыйм мин моны.
Нәфис әфәнде, инде менә сез үзегезнең техникагыз булмагач, инде хәзер шушы Ишбубыйга бару сәфәре үзелмәсме?
Әйе, без менә бүген иртәнгә чынапта безнең тизгә машина булмады. Без менә беренче мәртәбә такси торырга туры килде, чөнки такси уйлап карасагыз, шәһәрнең бер башына 150-200 сум сорыйлар, 300 сум сорыйлар. Бүген инде без менә 1000 якын акча китте. Анасы инде монда эвакуатор белән машина алып киттеләр, аңа әйттеләр 800 түлисез дип, анасы менә 500 түләдек. Әгәр дә инде безнең көненә сәгатенә 78 сум түләргә кирәк, 2000 диярлек без түләп торырга тиеш көн саен диярлек. Монда мин инде уйлыйм, без менә шушы Ишбубыйга сәфәребезне оештырмау өчен һәм инде ничек тә каршылыклар булсын өчен дип, безне теге мораль якта, физик яктан сындыру өчен эшләнгәндер дип уйлыйм. Менә монда бит бүген Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә килде, ул инде менә гуманитар мероприятие оештыру бирә. Ничек мин уйлыйм, монда шушы ГИБДД хезмәткәрләре, МВД хезмәткәрләре, Татарстан хөкүмәте һәм инде шушы ук Фейсбук хезмәткәрләре тапканнар менә бер кашафтан экстремист дип как террорист формасында бер нинди гаепсезләргә алып китәләр мине хатын белән һәм инде штраф стоянкага яуап куялар. Монда инде менә бөтен гаи хезмәткәрләр әйтәләр, сез кемгәдер кемнеңдер юлына аркылы баскансыз. Монда бер нинди сезнең гаебегез юк, чынлап та безнең бер нинди гаеп юк, безне алып та киттеләр. Шу тиз генә номерны сезгә әйттеләр дә эвакуатор белән штраф стоянкага машина кертеп тә яптылар. Шушы иш буйга сәфәребезне барыбыз Алла бирсә оештырачакбыз.
Кашапапларының машинасы кулга алыну уңайыннан ГИБДД һәм эчке эшләр идарәсеннән аңлатма алу мөмкин булмады. Андагы җитәкчеләр бар да президент чараларында иде.
Икътисади көндәшлекне тәртиптә тотучылар Казанга җыела. Сентябрь башында Татарстан башкаласында көндәшлек мәсьәләләренә багышланган халыкара конференция узачак. БРИК оешмасы илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Ниндидер бер чара теге яки бу урында үтә икән, димәк анда тәҗрибәне күрсәтерлек уңышлы яклар бар, я булмаса хәлләр башкалар белән чагыштырганда күпкә хөртей. Бөтен дөньядан монополиягә каршы көрәшүчеләрнең Казанга җыелуына килгәндә исә, Русиядә монополиягә каршы көрәш хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы урынбасары Евгений Костюшин әйтүенчә, бу конференцияны үткәрү исемлегендә башта берничә шәһәр булган. Русия хөкүмәтенә караган монополиягә каршы көрәш хезмәте әлеге чараны оештыручылар Бразилия, Хиндстан һәм Кытайның конкурентлык ведомстволары Татарстан мөмкинлекләренең югары булуын һәм дөнья икътисадына керткән өлешен дә исәпкә алды. Казанны Русияның 3нче башкаласы дип тә атыйлар. Шулай ук каланың үсеп килүче мегаполис таләпләренә туры килүе дә исәпкә алынган. Костюшин Татарстан идарәсенең Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда начар эшләмәвен дә әйтеп китте. Дөньяда монополиягә каршы көрәшүчеләр әледән әле очрашып тора ди ул. Казанда үтәчәк җыен БРИК канаты астында үткән беренче чара булачак. БРИКка Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай керә. БРИК дөнья сәясәте, икътисады һәм финансларына йогынтысы үсә барган илләр оешмасы булып тора. БРИКта үзара сөйләшүләр 2006 елның сентябрендә башланган. Ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән БМО Генераль Ассамблеясы сессиясе вакытында әлеге илләрнең тышкы эшләр министрлары очрашкан. Бүгенгә кадәр БРИК илләренең финанс министрлары, хөкүмәт башлыклары һәм ил башлары бергә җыелган инде. Казанда үтәчәк монополиягә каршы көрәшүчеләр, ягъни көндәшлекне тәртипкә салучылар БРИК тәкъдиме белән оештырылса да башка илләрдән дә вәкилләр булачак.
Интерес к этой конференции подтвердили многие участники.
Бу чарага Европа илләреннән, Америкадан һәм Азиядән дә килергә теләк белдерделәр.
Большая, очень достаточно представительная делегация с Азии приезжает.
Ди Костюшин. Мәсәлән, Европа комиссиясендәге картель бүлеге вәкиле Картукумар Мәте Казанда үзләренең картельләргә каршы ничек көрәшүләре турында сөйләргә җыенса, Японияның гадел сәүдә белгече Масанори Фукамачи сәүдә вакытында алдан килешеп куюларны булдырмау тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Картельләр оешу алдан сөйләшеп кую икътисад базарыннан кемне дә булса төртеп чыгару юллары һәр илдә үзенчәлекле һәм аларга каршы көрәшү юллары да төрле. Ди бу чараны оештыручылар. Евгений Костюшин сүзләренчә, БРИК илләренең монополиягә каршы хезмәтләре арасында уртак килешү дә имзаланыр дип көтелә.
Русиядә 2010 елга билгеләнгән халык санын алу чарасы 2 елга кичектерелергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев җанисәпне 2010 елда оештырырга кушса да, Русия премьер-министры Владимир Путин бу күләмле чараны үткәрү вакытын үзгәртергә күрсәтмә биргән. Русия статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов халык саны алу өчен каралган 10 миллиард сумлык чыгымнар кризис чорында бюджетка авырлык китерәчәк ди. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Халык санын алу чарасының 2012 елга кадәр кешектерелү мөмкинлеге турында Росстат башлыгы урынбасары Александр Суринов шәршәмбе көнне хәбәр итте. Россия премьер-министры Владимир Путин исә бу хактагы күрсәтмәне июль аенда ук биргән иде. Россия статистика комитеты вәкилләре монда икътисади кризис сәбәпче булды ди. Җан исәбен 2011 елга да кешектереп булмый, чөнки анда сайлаулар булачак. Ул вакытта казнадан күп акча тотылырга тиеш. Шуңа иң якында җан исәп 2012 елда уздырылырга мөмкин дип аңлаткан Россия статистика комитеты башлыгы урынбасары. Бу оешма җан исәпне 2010 елда ук уздырырга әзер идек дип белдерә. Документлар эшләнгән, атрибутлар уйлап табылган, сынаулар уздырылган. Сынау рәвешендә генә җан исәп 2008 елда узды. Башта халык санын алу 17 миллиард сумга төшәчәк дип исәпләп чыгарганнар. Әмма соңыннан бу чыгымнарны 10, хәтта 8,5 миллиардка кадәр киметергә дә ризалашты. Сәясәт белгечләре җан исәпнең вакытын үзгәртү тәкъдимен икътисади кыйынлыклар белән генә түгел, сәяси сәбәпләр белән дә бәйли. Җан исәпне 2010 елда уздырырга дип Россия президенты Дмитрий Медведев кушкан иде. Соңыннан бюджет каралганда хөкүмәт башлыгы Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына җан исәп чарасын үткәрү вакытын үзгәртү турында күрсәтмә бирде. Халык санын алу чарасы кайчан үтәчәк, бу хакта ахыргы карар Россия хөкүмәте утырышында 20 августта кабул ителергә тиеш дип көтелә. Шул ук вакытта икътисадчылар җан исәпнең кичектерелүе бер яктан акчага экономия ясаса да, икенче якта зыян да китерергә мөмкин. Чөнки шушы чара вакытында кеше саны, эшсезлек дәрәҗәсе, Россия төбәкләренең хәле турында төгәл һәм яңа мәгълүматларны алып булыр иде ди. Шушы җанисәп мәгълүматларына караганда төбәкләр үсеше программаларында җентекләбрәк төзеп булыр иде ди аналитик Андрей Чернявский. Икенче бер белгеч стратегик тикшеренүләр ширкәте вәкиле Игорь Николаев җанисәп казнага бәйле булып калгач, аның 2012 елда да үткәрелүе шик тудыра әле диде. Ул мондый программаның кисел үне кызганыч белдерә. Дәүләт корпорацияләрен коткару өчен 2 триллион сум тоттылар. Бу 10 миллиард алар белән чагыштырганда 1%-тан да азрак. Акчаны туздырабыз, ә экономияны шырпы исәбенә ясыйбыз, ди икътисад белгече Игорь Николаев. Белгәнегечә, Россия статистика комитеты 2008 елда ук Джон Исепне сынау рәвешендә үткәреп карады. Бу чарада кулланылган сорау алу битләре Россия статистика комитетының интернет сәхифәсендә эленгән. 2002 елгы Джон Исеп вакытында милләтләр исемлеге шактый шау-шу тудырган иде. Белгәнлеге шаул вакытта татарларны берничә этник төркемгә бүлеп күрсәтү тырышлыклары куелды. Бу юлы да сорау алу битләрендә милләт турында сорау бар. Анда кешегә милләтне үзенә билгеләргә тәкъдим ителә. Балаларның милләтен ата-аналар билгели дип әйтелә. Телләр турында да сорау бар. Бала чакта үзләштерелгән беренче телегез нинди дигән сорау куела. Шулай ук гадәттә нинди телләрне кулланасыз дип тә кызыксыналар. Рус телен беләсезме дигән сорау да бар. Җанисәп кичектерелгән чорахта милли оешмаларга аңа әзерлекне алып барыр өчен вакыт күбрәк булачак. Милләтләрнең шушы халык санын алу кебек зур чарада ни рәвешле күрсәтелүе инде бер оешмаларның көн тәртибенә менгән иде.
Азатлык радиосы.
Чит илләрдәге чечен юлбашчылары һәм Мәскәү яклы чечен хакимияте быел бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте турында белдерде. Бер халыкның бер-беренә каршы булган бу вәкилләре чыннан да милләтне берләштерү өчен очрашамы, әллә бу җыен янә Чечня президенты Рамзан Кадыровның дәрәҗәсен күтәрү өчен оештырыламы? Бу хакта Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Чечен Республикасы Ичкерийгә бәйсезлек өчен көрәшүче читтәге юлбашчы Әхмәт Закаев Мәскәү яклы хакимият белән корылтай җыю турында килешенде дип белдерде. Бердәм сәясәт алып бару турында сөйләшер өчен бөтен дөнья чеченнары корылтайын оештыру кирәклеге турында килештек, диде Закаев. Бу атнада Лондонда Закаев Чечня парламенты башлыгы Дукваха Абдурахманов белән очрашып сөйләште. Ике як арасында сөйләшү киңәшләшүләр 2 ай чамасы элек башланып киткән иде. Беренче очрашу Ослода узды. Анда тарафларга килешергә Ивар Амундсен исемле Норвегия эшкуары ярдәм итте. Ул Лондонда урнашкан Чечня тынычлык форумы җитәкчесе булып тора. Икенче очрашуда Амундсен арадашчылыгында узды. Июль азагында булган бу сөйләшүләрне эшкуар эшлекле һәм нәтиҗәле дип бәяләгән иде. Закаев һәм Абдурахманов үзләре бу атнадагы очрашудан канәгать калуларын белдерде. Закаев сөйләшүләр бик яхшы узды диде. Бер үк вакытта бу әле диалогның башлыгына дип ул сәйәси очрашуның тагында иркен һәм ачык шартларда үтәчәгенә өмид белдерде. Шиттәге Чечен җитәкчелеге белән очрашу президент Рамзан Кадыров нияте булган. Аның бу башлангычын Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин хуплаган. Парламент рәисе Дуквах Абдурахманов Закаев белән сөйләшүнең бер авырлыгы да булмады дип белдерде. Аларның берсе дә сөйләшүнең түгелгенә нәрсә турында барганын әйтмәде. Шулай ук Чеченнарның сугышчан канаты җитәкчесе Доку Умаров киләчәктә бу сөйләшүләргә катнаштырылырмы юкмы, бу да билгесез. Умаров күптән түгел Мәскәүдән килгән бернинди дә тынычлык килешүенә ышанмаячагын белдергән иде. Сугышчылар Закаевның 1 августта Чечен милиционерларына каршы көч куллануны туктату турында мөрәҗәгатен җиттегә алмады. Шулай ук бөтен дөнья Чечен корылтайының максатлары нинди, аның карарлары кем өчен булар дигән сорауларда җавапсыз кала. Кичә Азатлык радиосы белән сөйләшүдә Закаев корылтай карарлары Россия һәм Чечня хөкүмәтләре сәясәтенә дә йогынты ясарга мөмкин дигән иде. Чечня парламенты рәисе Дуквах Абдурахманов Чечня хөкүмәте иҗтимагый оешма кабул иткән карарларны үтәргә мәҗбүр түгел диде.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые принимает общественная организация.
Чечен җәмгыяте өчен кызыклы карарлар игътибарга алыначак. Әмма Чечняда 100-гә якын иҗтимагый оешма эшли. Аларның барысының да карарларын хакимият үтәй алмый. Ләкин карарлар игътибарга алыначак, диде парламент рәисе.
То будут учтены те предложения, которые интересны Чеченской республике и чеченского народа.
Димәк, Чечняның хәзерге җитәкчелеге өчен корылтай тагын бер зур халык мәҗлесе генә булачак дип белдерделәр. Абдурахманов сүзләренә караганда, Чечняда чечен халкы бердәм һәм аның юлбашчысы Рамзан Кадыров дип саныйлар. Лондондагы сөйләшүләрне Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлеге башлыгы Аслан Дукаев та күзәтте. Аның сүзләренә караганда, тарафлар арасында аңлашу юк. Алар бөтенләй капма-каршы карашта тора. Бөтен дөнья чечен корылтайын җыю нияте дә милләтне берләштерү максатында түгел, ә Кадыровның абруен күтәрү өчен эшләнә ди Аслан.
Кадыров has a serious image problem in many parts of the world.
Кадыровның соңгы арада имиджын какшады, бигрәк тә аны тәнкыйтьләүчеләр бер-бер артлы үлә
башлагач.
Кремль яклы чечен хакимиятенең максаты Рамзан Кадыров абруен яхшырту булса, Лондондагы чечен җитәкчелеге бөтен дөнья корылтайын җыюның максаты итеп, чечен халкы проблемаларына игътибарны җәлеп итү дип саный ди Аслан Дугаев.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Кушнаренко районында осрамага балалар алган бер гаиләдә балалар арасындагы бәрелеш нәтиҗәсендә 3 яшьлек бер малай һәлак булганнан соң республикадагы осрамага бала алган барлык гаиләләрне тикшерү башланды. Карыйдел районы Тайкаш авылында бер ихатада җир убылып 7 метр тирәнлектә 10 метр киңлектә чокыр барлыкка килгән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Кушнаренко районында уллыкка алынган 3 яшьлек сабыйның гаиләләге балалар арасындагы низак аркасында кыйналуын инде хәбәр иткәйне. Кызганычка каршы табиптар сабыйны коткара алмаган. Ул 5 көн реанимацияла ятканда һуң дәваханала вафат булган. Үзләренең 4 баласы өстеннән уллыкка алынган башка 3 бала кире тартып алынган. Кушнаренко районында уллыкка алган гаиләле 3 яшьлек баланың үлүенә республика властьлары игътибар юнәлтте. Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаевның кушуы буенча балаларды тәрбиягә алусы гаиләләргә тикшерү башланган. Бынан ары республика мәгариф министрлыгы балаларның яшәү шарттары турында мониторинг үткәреп, ай һайын хөкүмәткә отчет белән сыгырга бурыслы. Район итәкчеләренә патронат һәм уллыкка алган гаиләләргә игътибарлы күрсәтү турында хаттар җибәрелгән. Карыйдел районы Тайкаш авылында йер убылган. Вакыйга гайсындардың шәхси хатаһында була. Соқордың тәрәнлеге 10, киңлеге 7 метр. Мал азбары соқор читендә асарланып торып калган. Гадәттән тыш бул хәл ошо хәлдәр өчен яваплы белгечләрне әлегә битарафлыкта калдыра. Әдәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының матбугат хезмәтенә хәбәр иткәс, улар бу турыла мәгълүматларның әлегә билдәле булмавын белдерде. Әгәйсендер бынан исә көн хавафлы төн үткәрә, сөнки соқыр күмелмәгән аның артабан зурайы була мөмкин. Тагы йөрү булып, йортын төшеп китүе ихтимал дип борсыла Хожабикә Гүлдифа Гайсина.
4 белән 5 арасында булган инде, үзебез күрмәдек булай. Тәшем чыгып киткән иде инде, ораннан ди навозларны алым әле ди. Мин әлегә ди ол тормышы бит инде. Себешләр күп чыгым әле ди, мен кырт кына борылып карадым да, оранның астында яктылык инде. Барып карасам, зур котлаван төшеп киткән, ведь утыннары үйелгән иде анда бөтен нәрсәләрендә, и бер воронка образоваться кенде зур иттирип. Тилсиз калдым инде минем иптеш коя. Булай йортубузга Аллага шүкүр бир зыяны да жок. Малларыбызды эсен калды. Инде чебишлеримде бир нерсеме да зыян келмеди. Ну, курканып инде хазыр мине оран түшүп кетсе инде ол киши сөзүн зур ушырып кебегенде мине. Треста келип карамады. Шуңа мине мисим кете инде мине. Аны келип көрсөңүз, ул бирок курканып мине яшаган адамга. Жоклоп та алмайм инде, утурап турам деген кебек. Үйүм менен да түшүп кетерген болсун. Кеше бетабыз инде. 64 гектар күлүбүз бар. Анын бир зыяны жок. Биздин жакта ул нык сой, ул сойукту ул хазыр может түптөн биренече килеми ул мине. Ол халкы хазыр аптырадылар инде, келип карап кетелер да жүрөктөрү ярылат.
Хунар турасындагы канунга өзгөрүштөр индирилди. Россия Авыл хужалыгы министрлиги карары менен быйылдан хунарчыларга кейектин айрым түрдөрү боюнча бошлой путевка таратыла. Онда аулап алынган карагайенликтер коштор эсебе тиркелип барырга тийиш. Табигат менен пайдалануу һәм экология министрлигинин билдирүүлөрүнчө, унун көлөмдөрү боюнча келеги мезгилге энликтерди аулоо лимити түзүлө. Экология министрлигинин дәүләт инспекторы Захир Салаватов әйтүенсә, бул алым кейекенлекләр исәбен бернең тиклем анақо мөмкинлеге бирергә тиеш.
Хунарчыларга яңалык моны һе, путевка бушлай, ләкин путевка булырга тиеш. Бул путевка ни өчен булдырылган? Чөнки безнең менә хунарчылар хунарга йөрәләр, күпме табигатьтан алынган кошлар, яндыктар безнең учатта калмай. Хәзер хунарчылар путевкала ядырга тиешләре күпме кош атылган, күпме яннек атылган, чөнки нәйләрдә теркеп барырга тиешләр, и безгә хунардың азагында күпме алынган юнгак эшләр кирәк. Шул юнгактан сыгып 2010 елда учет алып барганда без шуны карап, без яңнан хунар аскансак та пландар билделәргә тиешбез.
Захир Салаватов әйтүенсә, һуңгы елларда хайваннарның айрым төрләренә хунардың тыелуы сәбәпле айрым төркиектәр шул тәпен яртқастар да көбейді. Олардан халық зыян көрі. Мәселен, ашық күндерді Беларусь районы Габдік ауылында бүрілер, екі түн үсінде бірнесе баштаны һәм хайыр малдарын тамақланы. Олар құрбандарына қара урман ісіндә түгіл, ә ауыл ұсында ташланған. Халык арасында хәзер яңа әйтемнәр барлыкка килә. Шуларның береһе баллы кеше, маллы кеше, ягъни умарта тутау иң отышлы эш. Ошо төшенсәне Иглин районында яшәгән Фидай Абраров та яхшы төшенә. Ул быел умарталарыннан 400 мең сум табыш алган. Аның 150 күсе бар.
Исәнлек исендә пропозиция шәһәрендә битенде. Бул сай шәһәре организм бая файдалы. Югары бәйләнү җитмәстәлдем, шул ирәлләшсә, мен шуга дәйләтәләргә шу. Мин әтиң мәрхүм булып кертте. Тана башлаган итендә туган нәтиҗәләр мәсәләләр безнең өчен зур бага зур нитазалык инде кроугенны бал күбрәк бирә шишкә нектарны күп бирә шуңа күрә бал күбрәк була бүтән барганда әйбәт быел мин 200 меңне күз саттым быел анан 200 меңлек бал алдым инде җәйгә 400 меңлек була инде ул форум занимастырады бүген гешне итәк калдырырга ярамый безгә кризис мешает.
Умартасылык Абраровтарда нәселдән килгән кәсеп 50273 елда ук Фидай Әхмәт улының олатаһы 300 ләп корт гаиләһе тоткан. Бул кәсеп буындан буынга күсеп килгән. Бүген Фидай бабай хужалыгында 150 баш умарта. Пенсияга чыккач та Фидай Абраров умартасылык кәрәк-яраклардан сатуу өчен сауда нөктәһәлә асып йөрә. Бунда кәрәк-яраклардан тыш прополис бал да һатыла. Бал кортын тәрбиялеүгә хәзер барыганда мәктәп эскәмиһенән үк өйрәтү турында ла фикерләр бар. Умартасылык һәм аптерапия буенча Гыйлеми тикшеренү институты уку-укыту барышында умартасылык нигездәре дигән фән индерергә тәкъдим итә. Бындай тәҗрибә әлегә Балтас һәм Бөрен районнарында бар. Былтыр балалар хезмәт дәрестәрендә институт өчен кәрәк-яраклар кара итештереп, 5 мең сумлык табыш эшләгән. Умартасылык һөнәрен үзләштерүнең ыңгай яктары күп билдәләй белгестәр югары уку йортына инә алмаган хәлдә лә умартасы үзен һәр вакыт яхшы кәсеп таба. Алда атап үтелгән фидайлар һәр буында булырга тиеш бит. Бөек Ватан һугышы каһарманы 112-нче башкорт кавалерия дивизия командиры Миңлегали Шаймуратовтың тууына быел 110 ел. Легендар генерал Кырмыскалы районында хәзер үзе исемен йөрткән авылда август урталарында туа. Шаймуратовтың 110 еллык юбилее батырның туган якларында сентябрьда билдәләнәсәк. Чөнки әлегә бердән әйгә каникул дәвам итә, икенсеннән урактан кызган мәле. Каһарман якташларын кырмыскалылар ошо эшләр төгәлләнгәс һәм яңа уку елы башлангас искә аласак. Өфөлә тағы бір һәйкәл барлыққа килә. Чернышевский урамында күккә караучы кеше һаны гранит баскычка урынлаштырыласак. Һәйкәл проектының авторы рәссам Наил Байбурин. Бронза скульптура Мәскәү өлкәһендәге Жуковск ҡалаһында ҡуйылған. Һәйкәл кешенең уртаса буйы кимәлендә 1 метрҙа 80 сантиметр. Оның ҡараштары күккә төбәлгән. Автор фикеренсә, һәйкәлгә килгән һәр кем аны үзенсә аңлай. Берәүләр Аллаһка табынышыны күрһә, икенчеләр һава торышын тоемларга тырышыпсыны күрә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кризис булуга карамастан, Казанда туйлар гөрләп тора. Күп кенә яшьләр кавышу тантанасын 07-08-09 санына туры китереп, узган җомгада 7 августта үткәрде. Яңа барлыкка килүче татар гаиләләренә килгәндә исә, соңгы елларда туй мәҗлесе үткәргәнче никах тантанасын уздыру гадәте кабаттан яратыла башлады. Казаннан Гадел Галәметтенне тыңлыйк.
Күп кенә яшьләр никах үткәрү өчен Татарстанның даны саналган Кыл Шәриф мәчетен сайлый. 3 ел эчендә биредә үткәрелгән никахларның саны 3000-гә җитүе моңа дәлил. Татарстанның Үзәк төбәге баш казые Кыл Шәриф имамы Рөстәм хәзрәт Диннуров советлар заманында никах онытылып барса да, соңгы арада аңа игътибар артты ди.
Хәзер вакытта Аллаһ шөкер, алхамдулиллаһ раббил алямин күреп торабыз. Әтиеннәр әйтү белән дә түгел, яшьләр үзләре дә Аллаһ шөкер, гаилә корып җибәрү алдыннан Хөкүмәт яисә дөньяви туйлар үткәрү алдыннан үзләре әтиәләренә эндәшеп, никах укытасыбыз килә, тормышыбызны Аллаһ исеме белән, Аллаһ юлы белән, никах юлы белән башлыйбыз килә дип, андый сүзләр еш ишетелә башлады. Бу әлбәттә дин әһелләренә түгел, бәлки бөтен халыкны, хасатан бигрәк тә әтиәләренә шатландырырга, сөендерергә тиеш. Балаларыбыз Аллаһка шөкер аракы эчеп, яисә гынах кылып, зина кылып түгел, ә Аллаһ тәнен аңлаткан, күрсәткән дөрес юлы белән, никах юлы белән әтиәләр алдында, дәвәт итәләр, туганнар алдында мин сине кабул итеп алам, мин сиңа риза булып бардым дип матур сүзләр әйтеп, кемчә Аллаһ тәнен сүзләре белән дуа сүзләре белән тормышларын башлап җибәрәләр.
Дин әһелләре фикеренчә, яш парлар кавышканда иң мөһиме никах. Әлеге тантананың күп өлешен вәгаз алып тора. Моннан тыш ике якта мусульман егетнең дә, кызның да әтиәнисе кавышуга риза булырга һәм егет тарафыннан кызга мәхер бирелергә тиеш. Никахларның артуы бер яктан шатлыклы күренеш булса да, икенче яктан шикле. Кайбер дин әһелләре сүзләренчә, никахлашуны модага гына тиңләүче яшьләр дә бар. Әмма никахка җиңелчә генә карау соңыннан зур проблемаларга китергә мөмкин, ди Зиннуров.
Никахларга кергән чакта кешеләр белән бергә утырган вакытта төрле кешеләр эшләре, кайбер яшьләр никах башыннан ук күңел биреп тыңлап торалар. Һичшиксез мондайларда бик зур өмет, Алла бирса алар үзләре дә, балалары да киләчәктә менә шул Алланың рәхмәте белән туры юлы белән балалар барырлар да. Кайбер яшьләр әлбәттә бу хәлгә җиңелчә генә карыйлар, бәлки әтиәләре эндәгәндер, ләкин күп әйтеп киткәнебезчә, менә аңлап, шуның мәгънәсенә төшенеп, бу никахка керешүчеләр әлбәттә күбрәк. Кайбер вакытта яшьләребез дә инде килеп утыралар икән, яисә җиңелчә генә карыйлар икән, хәзрәтләрнең күбесе дип әйтергә кирәк, мин дә үзем шәхсән, һәрберебез менә аларның ничектер бөтенебезне дә борчый торган темага чыгарып, тартып, алар инде менә бу мәсьәләне, актуаль мәсьәләне күтергән чакта күреп торасын, алар да уянып китә. Алар да аңлый башлый, алар да икенче төрлек тыңлый башлыйлар.
Яшьләрнең никахка җиңелчә генә карау күп ширак туырылышуга китерә. Мөселман гаиләләре арасында мондый хәлләр күп булмаса да очрый, ди дин әһелләре.
Кайбер чыраклада айрылышу хәлләре дә ишетелә. Бу безне инде һичшиксез борчый, чөнки бигрәк тә хассатан безнең татар халкында, мөселман халкында элек мондый хәлләр бик сирекне эшрейде. Бу соңгы вакытта күбәя башлады. Әлбәттә, без дә үзебезгә карата дин әһелләре буларак кешеләргә аңлатырга тырышабыз. Дөнья тормышыннан, гаилә тормышының хикмәтен, мәгънәсен. Сүз дә юк, хатасыз кеше юк, һәрбер кешенең үзенең җитешмәгән ягы бар. Шуңа күрә яшьләр дә бу эшкә керешкән чакта аны аңлап, бер-берсенә юл бирә белергә тиешле, бер-берсен кичереп, гафу итеп яшәргә тиешле. Инде вакыт яге бер булган чакта безнең бабай әбиләребез борынгылар әйткәнчә, кайбер әйберне күрмичә калырга кирәк, кайбер сүзләрне әлбәттә ишетмичә калырга тиешле.
Мөселманнарның ураза бәйрәмнәре башлануга санаулы көннәр калды. Бу айда көндез сый ризыктан өстәлләр әзерләп булмау сәбәпле никахлашучылар саны да азрак. Әмма бу вакытлыча күренеш. Ураза вакыты тәмамланганнан соң никахлашучылар янә бермә-бер артачак, ди дин әһелләре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Финляндияда Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртебе фин тіліне тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка ике телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисә финча тәрҗемәсе белән әйткәндә, су пәрисенең тарагы, Ярвенпә шәһәрендә яшәүче ике туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннең матди мәгънәви тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында миналардан ни өчен су анасы дип сораган иде. Алар без читилдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәэсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчага тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип теләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен, балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемнәренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемнәрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуында күрәсең, малайның йоқы бүлмәсендә анда шәмаилләр эленгәнендә күрәсең.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә, һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларының, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәэсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбыр ул татарча. Әкиятның теленә килсәк алсу, ул ис китәрлек матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыен тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессионал кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык, һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничек тур күз алдына китерер өчен, аның эчендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар, һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган дисәң әйткәндә.
Кичәге чарада кемнәр бар иде? Балалар да бар идеме?
Кичәге шарада әлбәттә Фазиләнең оныклары бар иде, аннан кайбер килгән кунакларның да баллары бар иде. Китаплар анда өстәл өстендә иде. Билгеле анда кыстырмалар, аннан соң куш телләре һәм төрле җимешләр. Самовар белән чәйләр тора иде, чәйнекләр тора иде. Димәк ки, кунакларны кабул итү дә татарча булды. Бу китапны күргән балалар, ул китап белән бик мавыгачаклар, аны бик яратачаклар дип уйлыйм. Чөнки ул китап аларның күргән, яшәгән дөньяга якын. Табигаты белән ул якын аларга. Икенчедән, аның финчасы бая да әйтеп киткән кебек, ул искитәрлек матур язылган. Әлбәттә, ул нидән CD-дән тыңлый алалар татарчасын һәм укый белмәгәннәре ул рәсемнәрен карый ала.
Финнар катнаштымы кичәге чарада?
Әйе, чөнки анда журналистлар һәм бу танкетчеләр һәм чакырылган кунаклар китап белән нык кызыксындылар. Китап чынлап та бик матур итеп язылган, сызылган рәсемнәр бик төсле, матур.
Һәм соңгы сорауым инде күпме тора һәм аны кайда алып була?
Китапның эчендә адрес бар, һәм аны мин Азатлыкка язып та җибәрә алам. 25 евро тора китап. Шактый бәяле. Әмма Финляндиядә, әлбәттә, бөтен дөньяда китаплар бик бәяле. Йомгак ясасак, Фәридә һәм Фазилә ханымнар күп кенә көч, күп кенә акча куеп, яшьлек хыялларын гамәлгә куйдылар. Кичәге әңгәмәдә алсу мин Фәридә ханымнан һәм Фазилә ханымнан сораган идем. Бу максат нәрсә иде? Ярар, сезнең хыялларыгыз гамәлгә ашты. Әмма төп максат нәрсә? Алар Су анасы әкиятендәге кеше әйберенә тимә, кеше әйберен алма дигән төп идея, бик мөһим тәрбия элементы. Шунлыктан Тукайның бу әсәре киләсе буыннар өчен дә актуаль булып калачак дигән караш белдерделәр.
Димәк ки, аңлавымча бу китап китап кибетләренә чыкмый сатуга әлегә.
Ансын белмим, ләкин беразын малсу, анда бик күп критик журналистлар бар иде. Кичәге бу тәкъдим итү чарасында. Һәм бу критикларның язулары, язмалары газет битләрендә күренә башлагач, мин балалар бакчасы, мәктәпләр, китапханәләр бу китапны сатып алачак дип нык ышана.
Хельсинкидә яшәүче элекке хезмәттәшебез Фәридә Хәмит белән Алсу Кормаш сөйләште. Инде әңгәмәдән ишетүгезчә, китапка Су анасының татарча һәм финча аудиодискы да беркетелгән. Китапның күренеше белән сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер сезгә Финляндиядә яшәүче Җәмилә Низамуттин башкаруында китаптагы аудиодисктан бер өзек тәкъдим итәбез.
Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сачын тарап. Тында алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып. Шунда яр буендагы куе агачларга басып. Сашларын үргәч тарап, сикерде төште суга ул. Шунда да китте. Тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны. Эй, чабам мин, эй, чабам! Ашыгам, тирлим, пешәм. Ай, һәм кып-кызу уттай янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Ах! Харап эш! Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Кашма! Кашма! Тукта! Тукта! Эй, карак! Ник аласың син аны? Ул бит минем алтын тарак!
Суанасының финча яңғыраған бір үзігінде тыңлап қорық. Оны Суанасының финчасын рифмлаштырырға ердем еткен фин балалар язушысы Тулы Королайсын ұқи.
Хеткен әпәрайын. Таақсыны қатсағдин, екай меуа нәе кукан. Sitten äkkiä juoksuun säntäsin, kultakamman nappasin mukaan. Minä juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Оренбург Швейцариясы деп аталған Куандық шәһәрінен ирақ түгіл орнашқан Соқмар ял йортында балалар үшін мақсус мұсылман оланы ашылды. Әлігі лагерлар үлкеде 1995 жылдан оқ ішіліп келе. Оренбургтан Фируза Әпсәләмованы тыңлайық.
Куандык районының Сокмар исемле ял йортында балалар өчен мусламан лагере эшли башлады. Ул диния нәзарәте ярдәме белән оештырылды. Өлкәдә мусламан лагерләре 1995 елдан бирле оештырылып килә. Бу юлы 110-дан артык бала Оренбург, Орск, Куандык шәһәрләреннән һәм өлкәнең районнарыннан килгән иделәр. Шуларның яртысы кызлар, яртысы малайлар. Алар хәтта лагерьга барышлы да аерым икарус автобусларда бардылар. Малайларның башында түбәтәйләр, кызларда яулыклар. Башка елларда мусылман лагере татар Каргалы авылында үтсә, бу юлы Оренбург Швейцариясе дип аталган Куандыкның Сакмар ял йортын сайлаганнар. Күп еллар мондый лагерьларны оештыручы Каргалы авылының Кушмадара мәчете имамы Халиулла хәзрәт булай дип сөйләде.
Мусылман лагерьның максаты иң авал безнең динебезнең нигезләрен өйрәтү. Иң авал һәрбер мөмин ва мусылман кеше 5 вакыт намазына укырга тиеш. Шуңа күрә иң беренче көннең башы иртәнге намаздан башлана. Һәм дә көн тәртибендә дини сабаклар кертелгән, спорт уеннар, шулай ук викториналар, конкурслар үткәрелә. Алла насип итсә, экскурсиялар үткәрербез. Кубандык һәм Кубандык янында якын авылларга, мәчетләргә экскурсия итеп ясарбыз. Түләү ягыннан Әзірегі болса да, әтенелерден де жинейбіз. Хәм де ярлы мұқтаж айлелер бар, бұшлайда балаларда қабул етілі. Хәм де, альхамдулла, неше еллар берлі өзіміздің спонсорлар мінашушы ішіні башқаралар. Алла субхана ва тааля, аларға исәнлік саулық, хәм де ішлерінде унышлықлар, хәм бәрекетлер насип әйләсәне.
Каргалы авылы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт әйтүенчә, 110-дан артык баланы 20-дән артык тәрбияче караячак. Шуларның берсе заманында мусламан лагерьларында ислам дине нигезләрен өйрәнгән, соңрак Каргалы мәктәбен көмеш медальгә тәмамлаган, хәзерге вакытта югары уку йортында белем алучы тәрбияче Рәйфә Баширова лагерьның максатлары турында сөйләде.
Иң беренчедән ял итер өчен һәм ислам дине нигезләрен алыр өчен алар уйнаяшы кына түгел, укулар да укырга тиешләр. Фикъ, сира, акыйда дәресләре алырга тиешләр һәм башка уеннар без аларга үткәрергә җыелабыз. Балалар арасында төрлесе бар, кайберләре 3-нче елдан артыграк килә, беренчегә генә килгәннәре дә бар. Безнең лагердә ул отрядлар дип аталмый, ә гаиләләр дип балаларга йылылык күрсәтер өчен гаиләләрнең исемләре Ел сайын бездә шулык Зәйнәп, Рукая, Гайша, Фатыйма.
Минем исемем Камила, миңа 10 яшь.
Бу лагерьда ничәнче тапкыр буласың инде?
5-нче тапкыр.
Матур шундый яулыклар кигәнсең, бу яулыкларны кем тикте сен?
Бу яулыкны менә апасы бүләк итте.
Син намаз укыйсыңмы, юкмы?
Әйе, 5 яшьтән мине бир итте. Мен қарап шоқы, бұдан елза бұлам, дығаларына көп бұлам.
Әлігі лагерда ел еті түләулі, лекен мұқтаж болған ғойлелер, әм бүтінлі етімлер ішін түләусіз, әті әнесіз қолып, әм әбесі білен опасы тәрбиесінде болушы, Гүзәл Вәлиева лагерда бірінші ел рәттен ел еті, әм қорғалы мәшетіне ұқырға дәйірі екен.
Мен оқырға ердім, бір ел зұрлар бұлан. Шынан соң мен күштім, мейім ештегі балығы. Екі елға біз қырәнінде оқып қарағандық, сөрәлер бік көп үйрендік.
Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Әшхәду әлә иләха
Сулайтып тонтананы Ясны шәһәреннән килгән чечен малайы дыга уку белән башлады. Мусылман лагере берәт кишәсе көнне ачылды. Куандык шәһәре мәчетеннән килгән кунаклар бүләкләр белән дә килгәннәр. Гүмәбика Күзгелдина белән Рәсилә Ханнанова балаларга мөрәҗәгать итеп булай диделәр.
Бүген берәт кишәсе ошо матур көннәрдә мусылман лагерында булып, исәнлек, һаулык, сәламәтлекләр булып, куанып шатланып яраттым. Сезгә зур уңышлар теләем. Һәм ошо кинси ел килеп, рәхмәт сезгә, ошолайтып матур итеп, куанып шатланып килеп, бергә-бергә яшәйек. Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракат. Менә безнең шушы куандык җиренә килдек дип, гомер буе сөйләрлек булып калсын. Хәзер инде менә без сездә куандык мәчетенең имамы белән аз гына бүләкләр алып килдек. Малайларга матур-матур тақиялар, жена кызларына матур-матур яулыклары. Шуларны без сездә тапшырыйк хәзер. Элекке заманда булган гырып адәтләрне, диннәрне югалтмыйча, уялмыйча, без бит мөселманнар дип үзебезне үзебез горурлап тотып йөрәбез. Бер дә куркмагыз әйтергә, мин мөселманка или мин мөселман идем. Без бит шундый ук матур, шундый горурлы, шундый көчле кешеләр. Менә Германияны җиңгәндә ни хәтле безнең мөселманнар. Анда бит бик күп безнең геройлар булды. Бер вакытта да куркмагыз, мин мөселман идем әйтегез. Һәр вакытта шундый исем. Хәерле көннәр сезгә, балалар, хәерле тыныш ял итегез.
Сезгә малайлар да кушылды.
Мин лагерьда икенче мәртәбә. Безгә монда бик акны охшый. Монда без сөкрәтчәбез, унибез, укыйбыз. Миңа иң акыйды белән фикт охшый.
Мин бу лагерьда беренчегә, миңа бик охшый.
Намазга сәгать 5-тан торырга кыенмы?
Кыенын хәйранып калдык. Хаҗиңрәк намаз укыйбыз.
Пешекші Рима Хабибулина күніне 120 бала ұшатабыз дейді.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлхамдулилләһ, без шушы ел йортында икенче җәй килдек. Балаларга монда бик ошый. Без ике пешекче монда эшлибез. Балаларның тырышабыз яраткан ашларын пешерергә, салатлар ясыйбыз. Хәзер әлхамдулилләһ, яшенчә вакыты, кыяр, күп помидор өлгергән вакытлар, төрле салатлар ясыйбыз, аннары компотлар пешерәбез. 4 тапкыр ашатабыз. Әлхамдулилләһ, мусламаннар монда бик ярдәм итәләр, алып киләләр, бәрәңге, кыяр, ярдәм итәләр, әлхамдулилләһ.
Балалар озын тавышын ишетү белән намазга торалдылар. Шулай итеп, мусылман лагерына җыелучы һәм ислам нигезләрен өйрәнергә дип килгән балалар 16 августта илләренә таралырлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.